Dita shtun ishte e bukur me diell në Prizren, kur po kremtohe i zoja ndihmtare pajtore e katedrales e i peshkvisë e Kosovës. Me shtar, motra e besimtar kishin mbushur plote për plot katedralen dhe hapsiren jashtë saj, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë shpirtërore me ura të rëfime në këtë fest madhështore, sepse zojen e bekuar nanën e Zotit, shqiptarët tradicionalisht e kanë lutur brez pas brezi dhe kanë gjetur ngushëllimin, mirësinë dhe ndihmesën e saj. Meshën solemne e celebroi Don Tom Karrica, aktualisht meshtar në famullinë e Pjetërshticës, në bashkëmeshim me meshtar të tjerë. Jemi tubuar sot, ju drejtua ai besimtarve, për ta lutur zojën ndihmtare, ndihmtaren e krishterimit, që ta dëgjojmë, përjetojmë dhe të shohim qartë mirësinë dhe dashurinë e madhe për bijt dhe bijat e veta. Ky kremtim është vetëm një shembull i vogël i cili na tregon mbrojtjen, kujdesin, ndihmën e madhe të cilën zoja ndihmtare e ka në vazhdimsi për kishën katolike dhe popullën e krishterë. Janë të panumërta të mirat, hiret e bekimet e zojës dhe me plot goj dua të them se është i lumtur ai popull, ai komb, i cili zojën ndihmtare ka për nanë sepse rritet, edukohet, frymëzohet e ngushëllohet në hijen e një nane të vërtet. Dhe ai popull, ai komb, është i gjallë, është i fort, i qëndrueshëm dhe mbetet i tillë derisa të mbetet toka me njerëz, sa midis tjerash Don Tom Karrica. Ai posaçërisht u ka bërë thirrje prindërve që për model ta kenë familjen e Nazaretit, ndërsa të rinjve që ta lusin zojen të kërkojnë ndihmën e saj për t'ju shmangur dukurive negative, të drejtohen në rrugën e vërtet, në rrugën e tlumit Jezu Krisht dhe zojës ndihmtare, sepse, siç tha, familja dhe rinia e përbëjnë bërthamen e një shoqërie të shëndosh e cila shikimin e drejton ka Zoti.